I saw the best minds of my generation destroyed by madness.
Det er den drømmen vi bærer på.
Fra en annen virkelighet.
Kulturuke.
Ja, jeg heter Dag Solstad, og dere hører nå på Bokbaren, og der er altså jeg.
Hei, og hjertelig velkommen til Bokbaren. Påska er over, våren er i anmarsj, og da er Bokbaren tilbake på Radio Holt. Jeg heter Johannes, og med meg i studiet i dag så har jeg Siri, Truls og Emma. Hallo!
Hei!
Hei.
Vi har jo nettopp hatt en liten påskeferie i Bokbaren, og da passer det kanskje bra å spørre, hva har du gjort i påska, Emma?
Jeg har vært på hytta, som en ekte nordmann.
Har du gått på ski?
Jeg har gått på ski.
Bra. Truls?
Jeg har råna i Nord-Trøndelag, og har vært på hytte i Oppdal.
Det har jeg gjort, råna i Nord-Trøndelag.
Hei! Ja.
Siri da?
Nei, jeg har vært hjemme og råna i Solør, jeg. Og faktisk gått på ski.
Ja, selv så har jeg ikke gått på ski, men jeg har jo råna i Nord-Trøndelag, som Truls sa. Men jeg har også vært litt på Indre hjem derfra, og litt i Trondheim og jobba. Så litt blandingspåske da. Mm. Men det er jo ikke det eneste vi i Bokbaren har gjort i påska, så klart. Vi har jo fått lest litt, og da har vi lest boka som er tema i dag. Og det er da Sishan Shakars Tante Ulrikkes vei. Romanen som fikk Tarjei Vesaas debutantpris i år. Og kan vi begynne med å spørre, hva tenkte dere da Sishan Shakar fikk debutantprisen? Var det overraskende, eller var det ventet?
Jeg hadde ikke lest romanen på det tidspunktet jeg leste avgjørelsen til juryen, da, men jeg tenkte basert på kritikken at det hørtes veldig velfortjent ut, selv om det var jo flere gode kandidater som var nominert til prisen i år. Da.
Mm.
Jeg synes det var veldig overraskende at den var så lang, så det var det eneste inntrykket jeg hadde. Sånn, oi, debutant på 400 sider, men takk Gud for at den vant i alle fall. Da. Det trenger vi jo ikke å gå noe mer inn på. Men jeg er
ja, enig. Lang debut, det kan vi si.
Jeg ble kanskje litt overrasket over lengden på den, men jeg likte godt når jeg kom i gang med boka. Da. Jeg tenkte at liksom, det er fint at en skikkelig roman vinner prisen, synes jeg da.
Ja, for det må jo si at det er jo en knakende god debut det her.
Ja, det må vi nesten si. Ja. Vi skal jo komme mer tilbake til det, men det er en god debut, og det er en ganske sånn stor, hva skal jeg hette, ikke stor slott kanskje, men altså stort anlagt roman da, men ganske lang og stor fortelling. Så det er jo litt artig at sånne romaner fortsatt kan hevde seg i den norske litteraturen.
Ja.
Vi skal prate videre om Sishan Shakars første og hittil eneste bok, men før det skal vi høre litt musikk, og da hører vi Kaurin med Aldri Eid Atari. Vi i Bokbarn snakker om årets Tarjei Vesaas debutantpris vinner Sishan Shakars bok Tante Ulrikkes vei. Og Siri, du kan kanskje gi oss en kort introduksjon til denne boka her.
Ja, det er jo ikke så lett da, for det er jo en ganske diger bok, ja. men jeg kan settes litt inn i handlinga uten å spoile slutten i hvert fall. Tante Ulrikkes vei følger jo da to gutter, Jamal og Mo heter de. To unge gutter på Stovner i en tidsperiode da fra 2001 til 2006. Disse gutta har begge takket ja til å delta i et forskningsprosjekt som setter seg fore å kartlegge hverdagen til unge i Groruddalen. Og det er disse innrapporteringene som gir romanen form. Mo han sender sine tanker og refleksjoner og beskrivelser til sin hverdag per e-post, mens Jamal han ber om å få en sånn å snakke med, og sender da opptak til seg selv. Og i løpet av disse 6 årene så får vi da god innsikt i livet til guttom. Jamal han beskriver seg selv som svarting, muslim fra Stovner, TUV, Tante Ulrikkes vei, du vet, representerer alltid. Han har en yngre bror, en deprimert mamma. Han sliter på skolen og slutter da etter hvert for å skaffe seg en jobb for å hjelpe til hjemme, for at ikke barnevernet skal blande seg inn og ta yngstebroren ifra dem. Så hans tiltro til det norske hjelpeapparatet er ikke akkurat stor, og det er mye basert på egne erfaringer med det. Han tar seg noe strøjobber, litt svart, noe levlig, han fester litt, reiker en del hasj, men det virker etter hvert til at han skjerper seg, og etter hjelp fra venner og den lokale moskeen og nevnte Mo, så virker det da i stund som om Brikkom skal falle på plass for godeste Jamal. Mo er kanskje det stikk motsatte til Jamal. Han er pliktoppfyllende og hardt arbeidende. Han er ansett til de are i Tante Ulrikkes vei for å være annerledes. Og det er han nok, for der Jamal takker ja til å være med på forskningsprosjektet fordi han tror han skal få ting for 10 000 kroner, så takker Mo ja til å være med fordi han liker å skrive, og fordi han uansett har tid på kveldstid etter at leksene er gjort. For Mo bor hjemme med sine to foreldre, en hjemmeværende mamma og en uføretrygde pappa, og sine to yngre søstre. Han gjør det ganske godt på skolen og begynner etter hvert på en bachelor i samfunnsøkonomi på Universitetet i Oslo, etter å ha mottatt et stipend som spesielt for ungdom med innvandrerbakgrunn. Her treffer han kompisen Mikael, som han henger en del med, før han etter hvert treffer en norsk jente som heter Maria, som blir kjæresten hans. Mo opplever et press på seg fra familien om å komme seg fram i verden, men han sliter med å tilpasse seg universitetet og venner til Maria. Stående bakgrunnen blir alltid et tema, og han sliter med å tilpasse seg måten media prater om problemer som er tilknyttet innvandring og integrering på, og ikke minst det at flere nordmenn ikke virker til å akseptere han som norsk selv om han norsk født. Så det her er en bok der identitetsdannelse blir et ganske sentralt tema, og gjennom da 430 sider så blir vi kjent med to ytterpunkter på Stovner som begge forsøker å realisere sitt eget potensiale, litt på kommando fra Are og litt på egne vegne, og alt dette blir vi da kjent med gjennom deres egne ord.
Mm. Gjennom svarformen på, mellom de toene, så får vi jo ganske sånn kort kapittel der de vekster mellom de toene. Hvordan synes du den her, eller hvordan spør han egentlig, hvordan synes vi den her formen fungerer egentlig?
Jo, en av de tingene som man ser er jo at de tar stilling til litt samme problematikk vekselsvis. Altså for eksempel så får begge innkalling til sesjon, og så får du liksom den vekslingen på hvordan reagerer Damal på det her, og hva er liksom hans måte å håndtere det her problemet, om man kan kalle det. Og så får du liksom Mo sitt syn på det, og jeg synes at den vekslingen der gjør at vi får liksom virkelig se kanskje hvor ulike de her karakterene er da, for de er definitivt på en måte litt sånn ulike poler da. De er ganske motsatt, så du får liksom virkelig kontrasten da.
Ja, jeg tenkte i bunn og grunn på det, liksom det smarte grepet med å gjøre de her personene så forskjellige da, og lette dem ha så forskjellig språk da. For det er jo sånn, også språket er jo på en måte det du både ser, men i hvert fall uttrykker virkeligheten gjennom da. Mm. Så det viser jo at de har en helt ulik virkelighet, og ja, det gjør det ganske effektivt at selv om de har ganske nok så lik bakgrunn, så ser de ting forskjellig og opplever forskjellig.
Ja, for altså, gutta er jo ikke barndomskammerater akkurat, men de er jo oppvokst i blokker ved siden av tånene. Og det er artig å se hesse på en måte vennskapet mellom dem utvikler seg også, for de er jo ikke egentlig i omgangskretsen til hverandre når boka starter, men blir det da etter hvert, og da får du også ikke bare dette blikket utenfra på dem hele tiden, som vi skal prate mer om senere, men også deres blikk på hverandre.
Mm.
Mm.
Det er sant.
Etter hvert nå så skal vi høre også et intervju som vi har fått gjort med selveste Sishan Shakar, men vi skal først høre låt, og da hører vi Philip Miljo med Nummen. Før påska så var vi i Bokbarn på Litteraturhuset her i Trondheim og hørte på forfatteren Sishan Shakar, og han ble intervjuet om sin bok Tante Drikkesvei da. Det var fullsatt på Litteraturhuset, veldig populær kveld, og de snakket en god del om det her med at det her var en fortelling både om normale norske gutter, altså en norsk fortelling, men også det at det har jo rot i et innvandrermiljø da. Men han var ganske opptatt av å utforske det feltet her da, og skrive en fortelling om det. Så han nevnte jo Beatles var et forbilde for boka, at det var...
Ja, for jeg tror han pratet jo om at det kunne like gjerne være en oppvekstroman om to norske gutter, dette her. Altså, det er ikke innvandrerperspektivet som er det viktige på en måte, men det er kanskje heller å fortelle en eller annen oppveksthistorie fra Stovner, da.
Mm. Mm. Ja, for de to guttene din boka handler om er jo bare to helt vanlige tenåringer som vokste opp i Norge, født og oppvokst i Norge, og som bare kjente den virkeligheten de kjenner på Stovner. Mm. Og det er et viktig poeng, var et viktig poeng for Shakar.
Mm. Mm. Så det var du som laget det intervjuet mest, eller Emma Truls, vel?
Mm. Mm. Vi var møtt Sishan Shakar og spurte han litt om hvordan det var å vinne Tari Vesaas debutantpris, og hvordan det var å og vi snakker også en del om språk i boka og sånne ting, så det var veldig...
For Jamal bruker jo rett og slett altså kebabnorsk da, som vi kaller det.
Ja, men som ikke, ja.
Nei, da skal vi rett og slett høre første del av det intervjuet med Sishan Shakar.
Først vil jeg bare gratulere deg så mye med Tari Vesaas debutantpris.
Takk, tusen takk.
Føles det bra?
Veldig, ja. Jeg ble ordentlig glad.
Ja.
Ja, sånn ordentlig. Ja. Det er liksom så stort man får det som debutant,
ja. Ja, jeg så at du sammenlignet det nesten med for unga. Unga var liksom øverst, altså.
Jeg gjorde det et eller annet sted, men, men det er litt sånn.
Ja, det skjønner jeg. Det er stort. Ja. Er det viktig for deg å vinne prisen her?
Jeg trodde ikke det var det helt til jeg ble nominert. Da ble det dødsviktig.
Mm.
Da var det liksom, det tenkte jeg på det hver dag. Men så, altså, selvfølgelig er det det. Og det er jo, igjen da, det er liksom, det er den debutantprisen man kan få på en måte. Sånn at det, ja, ja, ja. Men det var ikke sånn at det, jeg har vært superprivilegiert som debutant allerede. Så selv om jeg ikke hadde vunnet den prisen, så hadde det vært en kjempeopptur hele greia.
Ja, for du har fått nesten utelukkende gode.
Det har vært superpositivt. Sånn at meg er det ikke noe synd på altså. Men det her ble jo liksom, det her var virkelig toppen av kranskaka.
Er det en spesiell grunn til at det var så viktig?
Nei, altså det er flere ting da. Det er jo igjen da, det er liksom den ene prisen. Og så er det den, de som deler den ut er jo Forfatterforeningen og det litterære råd i Forfatterforeningen, som består av forfattere. Så du får den på en måte av folk som skriver selv da. Og det gjør det jo ekstra stas, selvfølgelig. Du får det på en måte av dine egne da.
Sant. Hvorfor er denne romanen som du har skrevet så viktig?
Ja, det, jeg elsker sånne små spørsmål. Nei, men altså jeg tror, det er, jeg tror sånn, at det er, den forsøker i hvert fall da å gi kanskje innsikt i hverdagen til noen folk som man ikke har fått beskrevet så veldig mye før, i hvert fall ikke i skjønnlitteratur. Og kultur generelt for så vidt. Som da er sånn minoritetsungdom fra type Stovner og Groruddalen, som er veldig, veldig ofte snakket om, men som i veldig liten grad kommer til ordet selv da, og det gjør de kanskje litt gjennom den boka her.
Og som du har poengtert flere ganger, hørt, så forveksles de ofte med innvandrere, men det her er jo da altså ungdom som er født og oppvokst i Norge, og er det gruppa du føler på en måte ofte blir glemt?
Ja, på mange måter. Ja, ikke sant? Ja, på mange måter så gjør jeg jo egentlig det, og det er helt riktig, det er jo ikke innvandrere, selv om den betegnelsen blir ofte brukt sånn generelt, og man snakker om innvandringsdebatter og sånn, men de gutta her er jo ikke innvandrere, sånn at de er jo, ja, de er på en måte en litt glemt gruppe, men som samtidig har liksom reelle utfordringer også.
Hvilke fordommer er det du har tatt oppgjør med i boka?
Det er liksom vanskelig å si, og jeg har jo på en måte, når jeg skrev den, så var det ikke sånn at jeg tenkte, ok, jeg skal ta fordom 1, utkvittert fordom 2, det var ikke sånn på en måte, det kom mer liksom naturlig og sånn, så jeg har ikke tenkt så bevisst over det, men det er jo liksom, det er en historie om en ganske sånn hverdagslig oppvekst på mange måter da, som jeg tror folk kan kjenne seg veldig igjen i uansett hvor det kommer fra. Og sånn sett så er jo kanskje den største fordommen tilbakevist det at det er så veldig, at det er noe sånn spesielt og eksotisk med det å vokse opp på Stovner, at det er på en måte noe helt annet. Det er jo ikke det. 95% av det oppvekster er like uansett hvor de foregår.
Men likevel så har man jo kanskje, møter man kanskje utfordringer som andre ungdommer slipper unna, kan man si det?
Ja, og der ligger jo liksom, 95% av den siste 5% som kanskje er særskilt og kanskje spesielt da, type i Groruddalen, sånn, er jo akkurat det der med den oppmerksomheten omverdenen har på deg. Den har du jo ikke hvis du vokser opp veldig mange andre steder egentlig, og den er nok litt spesiell for både det å være liksom minoritets ungdom, og spesielt fra Groruddalen da, at du har det konstante blikket utenfra hele tiden på deg.
Ja, vi hører et intervju som vi har laget med Sershan Shakar, som har skrevet Tante Ulrikkes vei. Og han snakket litt i intervjuet om at han ville skrive en normal oppvekst, eller en oppvekst om normale norske folk da. En annen spesielt å huske fra kvelden.
At det var veldig interessant.
Ja, enig. Vi skal høre andre del av intervjuet med Sershan Shakar.
En av karakterene i boka, det er han Jamal. Hans del er skrevet på et slags etnolekt, egentlig.
Det er det norsklærer sa til meg, var det riktig betegnelse for det? Var multietnolekt?
Ja, på den samtalen du hadde nå, så kom det frem til at man kunne også kalle det Groruddalsnorsk, og det synes jeg var et veldig fint begrep. For du er ikke så spesielt glad i begrepet kebabnorsk, er det?
Nei, ja, det var jo, ja, det var litt etter modell av for eksempel i Sverige, hvor man sier Rinkeby svensk da, som jeg synes er en litt sånn, altså problemet mitt, og jeg sliter litt med å forklare det ordentlig hvorfor jeg synes, men jeg synes kebabnorsk blir en litt sånn, jeg synes det er en sånn, litt sånn fordomming og latterliggjøring av det språket, og så er jo ikke det her et eget språk, det bygger jo veldig stor grad på norsk. Og rent sånn, du som er interessert i språk også, hvis du ser for eksempel tilsvarende type slang i Frankrike og sånn mye, mye mer avansert. Mm. Den norske slangen ganske enkel egentlig. Sånn at det i hvert fall ikke et eget språk, men det noe med at liksom kebab norsk, det noe latterliggjørende der da, noe med at du på en måte ikke tar det helt på alvor, og det jo alvor for de som snakker på den måten her hver eneste dag, og de det mange her.
Mm. Og hva, altså hvorfor har du velgt å gi han Jamal din her stemmen og det her språket?
Nej, det var ju det kom lite och det här hörs plötsligt som sån superförfattarkliché, ikvant, men det kom när karaktären kom till livet liksom, så falt det språket väldigt naturligt på plats då, för det jag hade liksom en karaktären jag ville ha som är han som blev då Jamal, och då var det var liksom inte något spörsmål, han måtte snacka sån, och vi vet ju också språk är på något sätt kanske den tydligaste sociala markören man har. Det är sån mellan de två gutta, så det är väldigt tydlig skillnad är ju akkurat det. Så att det språket mellan de två gutta, då är också ett poäng att det skulle vara liksom det, både visa bredden i språket men också visa personligheten till de två gutta då, bakgrunden deras. Mm.
Tror du att han må kunna finna på att snacka multietnolekt?
Ja, 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 och jag tror i verkligheten så finns det det finns flest där, de som ligger ett steg mitt emellan.
Mm. Ja. Helt på tampen her, så lurer jeg på om du har noen bestemte forfattere du har latt deg inspirere av i mens du har skrevet roman.
Sånt er selvfølgelig vanskelig, men og det kjempemange, men sånn, men akkurat sånn akkurat til den romanen her, så kanskje den som jeg har vært mest inspirert av er en som heter Mohsin Hamid, som har skrevet en bok som heter A Reluctant Fundamentalist.
Okay.
Den har fått kjempelite oppmerksomhet i Norge, men den har fått mye oppmerksomhet internasjonalt. Det ble shortlistet til den Man Booker-prisen for noen år siden og sånn, så det en veldig fin og ganske kort bok som handler mye om sånne fremmedgjøringsmekanismer.
Det en roman, eller?
Det en roman, ja. og også sånn som jeg, og også om hvordan liksom store sånne samfunnshendelser påvirker den lille mannen da, eller enkeltindividet på en måte. Så
ja, da sier jeg tusen takk.
Før pausen så hørte vi Hjelp med fascist, og før den så hørte vi andre del av intervjuet som vi i Bokbarn har laget, eller gjorde med Sishan Shakar. Mm. Og jeg tenkte vi kunne begynne å ta tak i en av de tingene han nevnte i intervjuet, da, det at språk er en veldig viktig sosial markør, og det kommer jo veldig tydelig fram i de to fortellerstemmene, da, for de, rett og slett så snakker de på en veldig forskjellig vis da.
Ja, for han Jamal, han snakket jo det som vi kallte multietnolekt, og som han, Sishan Shakar, intervjuet kallet Groruddals norsk, til et sånt alternativ til kebab-norsk.
Så kort oppsummert, multietnolekt?
Multietnolekt er en stil som er en slags blanding av ulike språktrekk, og det er for, altså mange forveksler det med innlærerspråk, men de aller fleste som snakker multietnolekt, de har et sånt de er tospråklige, så de har både en sånn norsk dialekt og en multietnolekt.
Så her i det eksempelet her da, særlig med karakteren Jamal da, så er det kanskje en salig blanding av norsk og litt arabisk og engelsk, vel?
Ja, og jeg tror det er en annen språk også, og så går det litt på ordstilling og da, at setningsstrukturen den norske setningsstrukturen blir litt sånn brutt opp da, kan du si.
Mhm.
Tenkte å lese et lite utdrag, så du får en liten smakebit på hvordan Jamal velger å uttrykke seg. Nå er det ikke så veldig mye låneord akkurat i det utdraget her, men det er ganske mye bandskap i stedet. Da. Men respondent Jamal, bydel Stovner, innspillingsdato 27. august 2001. Halla, går bra eller? Hør da, du husker han Edvard, læreren jeg pratet om? Jeg sverger, jeg har lyst til å gi han slag på det stygge trynet hans. Seriøst, han gjør meg så jævla pist. Han vil ta meg, jeg sverger. Faen, ass. Hele skolegreia. Fuck det, ja. Gym er chill og sånn. Liksom, vi spiller basket og fotball og sånn, og det ok, liksom, selv om gymsalen sånn dritliten. Med alle fag og sånn, det bare pes, ass. Jeg sverger. Folk har bare bitchet meg hele tiden. Arg. Liksom, lærer jeg viktige ting der? Bruker jeg brøk på ekte livet, liksom? Seriøst, ass. Jeg kan høre på en sang fra Tupac, og den sier ting bedre enn 100 bok på skolen gjør. Jeg har ikke lest 100 bok, da. Men du vet.
Ja, det som jeg skulle ha sagt til selv, det der, bruker jeg brøk på ekte livet? Nei, ikke jeg heller, Jamal. Men jeg tenkte å spørre dere da om at hvordan dere opplevde å lese den her litt sånn annerledes norsken da, med litt annen setningsstruktur, som du sa, Emma, om i landeord. Ja, hva synes du, Emma?
Nei, altså, en av de tingene som skjer er jo at det får et ganske humoristisk preg, synes jeg, fordi han, Jamal, snakket så lett om tunge ting, kan du si.
Samt at det er jo mye mer muntlig, fordi han da leste inn på en sånn lydgreie ting, jeg husker ikke hva han omtalte igjen. Så det er veldig artig at man får sånn avbrudd, der hvor det er litt mer sånn hakket og uredigert, i motsetning til en Mo som da har skrevet e-post, der han for eksempel sier, oh shit, nå tror jeg Sully har våknet igjen, liksom.
Mm.
Ja, det er muntlig rett og slett, og du, så du flyter jo, du har en rytme i det språket som du ikke finner i for eksempel språket til Mo da, som gjør at det er egentlig en fryd å lese, for det flyter så veldig lett da. Mm.
Jeg er helt enig i at det var det gode grepet som jeg nevnte tidligere, og det med at de to han snakker så ulikt da, og det gir hele romanen et løft da, synes jeg, for at det er noe du ikke har møtt på før da. I norske litteraturen, i hvert fall for meg, du har litt av det samme med hans svenske Jonas Kemiri. Hassan Kemiri. Et øgarødt. Men det er en veldig kul språklig greie da.
Har du lyst til å høre et litt utdrag fra Mo, eller?
Mm. Ja,
han skriver jo mye mer poetisk, for han velger jo å sette seg ned og sende e-poster. Fra Mo, mo.1@hotmail.com, sendt 8. august 2005, til Lars Bakken, lars.bakken@nova.no, emne kartlegging av hverdagen til unge i Groruddalen. Holmgang var bare den første av det som hadde blitt mange kvelder foran TV-en, eller PC-en, eller en avis. Nyhetssaker, kronikker, aktualitetsprogrammer, kommentarfelt. Jeg hiver i meg alt jeg kan finne, alt som handler om meg. De samme bildene er jeg fortsatt 4 år etter. Bush som ser alvorlig inn i kamera snakker sakte. Ørken og fjell og støvete byer og raketter som slår ned i dem. Nye bilder kommer til og legger seg opp på de gamle. Bomber som går av i London og gjør at jeg ikke tør å gå med veska mi på T-banen og bussen lenger. Jeg tar heller notisblokka og pennen i jakkelomma. En asylsøker som dreper legen sin. En rapport som sier at 4 av 5 innvandrere har slått barna sine. En annen som sier de blir diskriminert i arbeidslivet. Et hakekors tegnet på den ene veggen som står igjen etter en nedbrent kebabsjappe. Nettroll som ikke blir til stein selv om sola skinner gjennom vinduet. Le Pen, Skjærsgård, Hagen, Storhaug, Bin Laden, Mulla Omar, Mulla Krekar, lederartikler, leserinnlegg og nyhetssaker.
Mm. Og det du trekker frem her da, Siri, det er jo et av de store temaene i boka som Shakar nevnte selv, det at her er en gruppe det snakkes om. Mm. Men kanskje med et blikk utenifra som ikke er så forståelsesfullt bestandig da. Mm. Det skal vi komme mer tilbake til etter en låt, og da hører vi Simon Alejandro med Pittoresk. Du hører på Bokbarn på Radio Revolt, og vi prater om Sijan Shakars Tante Ulrikkes vei. Nå skal vi snakke litt om ulike tematikker, hva heter det, i boka. Og jeg tenkte først vi kan begynne å prate om altså de her to fortellerne, Mo og Jamal. Jeg vil si at de opplever virkeligheten og ser samfunnet rundt seg på en ganske forskjellig måte. Da. Hvordan kan vi si at det kommer til uttrykk?
Vel, jeg føler i alle fall at gjennom Jamal så kommer det uttrykk gjennom rent og kjært raseri. Og det er den letteste måten han klarer å uttrykke seg på. Og at Mo kommenterer jo på et visst tidspunkt det at når etter hver ting som Jamal sier med raseri, så sier han «du vet, du vet, du vet». Men Mo er ganske sikker på at han egentlig ikke skjønner hva som skjer rundt den med alt forferdelig terror som skjer i verden og slike ting.
Ja, jeg tenker det henger litt med liksom det løpebanen de har ellers i livet. Og da, Mo, han er jo veldig skolesterk og sånn teoretisk sterk, og han begynner på universitetet, og det virker som han forstår samfunnet rundt seg, i hvert fall til en viss grad, eller ganske stor grad, da, og han lar ikke like mye av det som skjer med en, og det han opplever, så har han en større forståelse for det norske systemet og sånt, da, mens Jamal, han griper mer til den forklaringen, fuck det, altså, eller sånn, faen ta dem, liksom.
Jeg tror det egentlig kan oppsummeres ganske enkelt her, at det Jamal jobber, kjemper mot det her vestlige privilegiet, ikke sant? Og det ser du gjennom måten han reagerer på 9-11 på, og går og high-fiver og vil ikke vedkjenne seg, eller han vil ikke sitte rolig stille i tre minutter. Mens Mo i større grad ønsker bare å på en måte sånn sakte, men sikkert på en måte bare integreres inn i det vestlige privilegiet han nå, da.
Absolutt.
samtidig det var jo også kanskje noe med hvordan han interesserer seg selv i politikk også, fordi det er jo ikke før senere i boka der hvor han faktisk hermetegn gidde å lese om terrorhandlinger og slikt, for det, jeg vet ikke, det er kanskje litt for emosjonell pålastning for han da.
Mm.
Ja, for det som skjer utover romanen er at Mo blir mer og mer opptatt av hvordan omverden ser sånne folk som han, altså minoriteter i Norge, og han blir kanskje litt vel opptatt av det, henger seg opp i det, og blir veldig opptatt av å lese nyheter og på en måte forstå hvordan andre mennesker ser han og forstår det samfunnet han kommer fra.
Mm. Men før førre låt så nevnte vi i forbindelse med det avsnittet du leste opp, Siri, at et hovedtema her i boka er at den gruppen snakkes mye om, da. Og jeg synes at den boka her, den er sånn, det er for å bruke Trond Giskes begrep, en øyeåpner for meg. Neida, men altså, jo, men den er det for at den viser veldig hvordan det oppleves for de guttene her, da. Som lærer om, sånn som Sishan Shak har nevnt, de er norsk, de er født i Norge, de er på mange vis vanlige norske gutter. Men samtidig så har de jo, ja, rett og slett en hudfarge og en bakgrunn, en delløs bakgrunn, kulturell bakgrunn, som gjør at de opplever, og sikkert med god grunn, at de blir sett på en spesiell måte, da, og kan gjerne se sett ned på.
Ja, for jeg tror et av problemene er at det her er to gutter som egentlig ikke har noe stemme i storsamfunnet. Det er ikke noen som spør dem, eller din bok her handler jo faktisk om at det er noen som spør dem, hvordan er ditt liv? Men i største delen av tiden så opplever de at andre folk forteller dem hvordan de lever, og hva som er problemet med deres måte å leve på. Og det er jo det som virkelig går inn på Mo, og egentlig på Jamal også.
Mm.
Og som gjør at de på en måte, på hver sin måte, blir litt dysfunksjonelle i storsamfunnet.
Og det som også, jeg tenker, er viktig i forholdet deres med storsamfunnet, er det med at storsamfunnet velger å løse de problemene som innvandrere har med å slenge penger mot dem og vise veldedighet, rett og slett, men ikke faktisk på en måte ha den typen medmenneskelighet kanskje som de egentlig ønsker i bunn og grunn.
Ja, og så må jeg jo si det, fordi jeg nevnte når vi pratet om det sammendraget her, at Mo får seg en kompis som heter Mikael, som kommer fra Valdres, altså Valdres, og Mikael også opplever at da han kommer til Oslo og skal på universitetet, at han føler seg veldig annerledes, som er en litt sånn fin egentlig parallell til Mo, som viser at det, du trenger ikke bære annerledesheten din utenpå, egentlig, du kan jo ikke bære han bare med deg, da. Men det er tydelig at det er mye vanskeligere fær Mo, da. Mm. Og takle det her presset.
Ja, det er jo klart at det er det, for at han møter overalt, sant? Og til og med hos vennen Mikael, som reagerer veldig negativt på blant annet terroraksjoner utført av muslimer, da. Og det er klart, lær om at de karakterene i boka ikke nødvendigvis støtter det, så føles til og med det er det jeg tenker den romanen her belyser så godt, det å stadig være under angrep, da. De føler på en måte at hele deres ja, personlighet og identitet blir angrepet i det også, da.
Ja, for i romanen så skildres jo 9/11-angrepet, og det er veldig interessant, det var en av tingene jeg synes var kanskje mest interessant med denne romanen, hvordan det opplevdes for en muslimsk minoritet i Norge. For han Mo så utløser jo det egentlig denne veldig angstfylte måten han møter samfunnet på, for han er så redd for hvordan mennesker opplever muslimer, og det er jo mye gjennom det her angrepet at han tenker at på en måte tror alle at alle er sånn her, og det blir veldig vanskelig for han.
Ja. Vi skal prate videre om denne boka, men nå skal vi høre låt, og da hører vi Vannbakk med Solid Ground.
Hei, jeg heter Zishan Shakar. Du hører på Bokbarn på Radio Revolt.
Det gjør du, og der snakker vi om forfatteren du nettopp hørte. Og begrepet innvandrerroman er litt sånn omdiskutert, og vi hørte jo tidligere i intervjuet at Zishan Shakar egentlig tok litt avstand fra det, for han ville ikke at det skulle knyttes kun til innvandrermiljø. Han sa at guttene er ikke innvandrere engang. Det er liksom normal norsk oppvekst. Samtidig så tenker jeg at det er jo det hele konflikten i boka handler om. Det at de blir sett på en viss måte som innvandrere, som muslimer, og så videre, og så videre. Hva tenker dere? Er dere enige med meg, eller skal dere?
Jeg er for så vidt enig i den forstanden om at hvis man skal lage en betegnelse om innvandrerroman, så kan man jo legge til det at ja, det handler om mennesker som føler seg fremmedgjort i et hermetegn nytt land. Men det som Shakar kanskje kommer inn på er jo det at det her er jo ikke nytt land, det her er jo det eneste landet de egentlig kjenner til.
Jeg tenker at det vi forbinder med innvandrerroman dekker nok deler av den romanen her, men en av de tingene som veldig viktig å merke seg at de guttene den romanen her handler om er ikke innvandrere, og de har en helt annen opplevelse av å vokse opp enn det foreldrene deres som faktisk er innvandrere hadde. Og med en gang du bruker termen innvandrerroman, så tror jeg at man glemmer store deler av hva din bok her handler om, som er to norske gutter som vokser opp i Norge. Mm, men har en helt annen oppvekst enn kanskje vi som står i studio her.
Mm. Ja, dere er veldig enige med dem, for jeg tenker sånn at det er viktige ting som sies i en bok her, da, som egentlig handler om det norske samfunnet i dag, som handler like mye om oss som står her, eller om, på en måte.
Samt at det handler mye mer kanskje om det å omfavne den norske kulturen, at det er en slags integrering i den forstand og i det norske fellesskapet gjennom vår felles kultur, og det at Jamal sier at han ikke relaterer seg selv til nasjonalsangen og slikt.
Mm.
Det vitner jo om at, man kan kalle han en innvandrer selv om han er 100% norsk.
Mm. Men for å wrap up den diskusjonen, sier du som er litteraturviter, er noe egentlig innvandrerroman helt tatt et gangbart begrep?
Jeg tror det er i stor grad medieskapt. Egentlig, også når vi elsker jo å slenge merkelapper etter romanen om å kategorisere når vi bedriver kritikk, for det er mye enklere å vite, altså da har du noen knagger å henge det på da. Men det er nok medieskapt for det å omhandle da litteratur som tematiserer gine ungdom med en innvandrer i bakgrunn, og da stort sett ungdom med foreldre som har kommet inn i innlandet da.
Mm. Men den boka her da, den vann jo Tarjei Vesaas debutantpris. Hva ser dere? Var det en bra bok? Begynn med deg, Emma.
Ja, det her er en veldig god bok, veldig verdt å lese, og det er en lettlest, men tar opp store, viktige temaer på en utrolig velskreven måte.
Mm.
Lettlest og superbra konsept og hele greia.
Jeg var jo tenåring i denne perioden her selv, så jeg føler at jeg har på en måte lest et litt annet perspektiv på en del av den, på det mediebildet som jeg er ferdig selv. Da. Og det var egentlig jævlig artig.
Det er helt enig, Siri. Man husker liksom motannevne og låter og sånn som var kul i 2001.
Du var jo bare
et spebarn da, Truls. Men, men selv altså, liker jeg å boka veldig godt. Som jeg nevnt, så er det for at den egentlig gir en innsikt i en del av det norske samfunnet, kan vi se da. Jeg tenker sånn, Sishan Shakar lente selv at han var inspirert av Beatles, og jeg tenker sånn, ja, for min del gjerne gjør å høre etter folkelesning i ungdomsskolen eller videregående, eller hvor man leser bøker, liksom. For det er både kult å lese, ja. Veldig kul bok, kult språk, fengende, merivende, spennende.
Yep. Har du flere på lager?
Nei, det var alt. Nå skal vi høre Tuva Senum med Stein i skoen. I Bokbaren i dag så har vi pratet om Sishan Shakars debutroman Tante Ulrikkes vei, som gikk hen og vann Tarjei Vesaas debutantpris. Og det kommer frem at vi alle i studio her likte den egentlig veldig godt.
Kan jeg bare få si det? Det er ikke roman som har vunnet, det er Shakar som har vunnet debutantprisen da.
Oh, ja, ok. Ja.
Godt poeng.
I hvert fall da, så må vi reklamere for at vi i Bokbaren har en konkurranse gående. Det dreier seg om å vinne et gavekort på hvor mye?
379 kroner.
Gå inn på Facebook og sjekk det ut. Kommenter hvilken bok du har lyst til å lese, så er det med trekninga. Den trekninga skjer neste tirsdag på sendingen her. Vi har også en livesending vi skal ha den 20. april på klubben på Samfunnet, der vi får med Linn Strømsborg, Mathias Samuelsen, Rune F. Hjemås og Martin Ingebrigtsen. Der skal vi prate om amerikansk samtidspoesi, som de har gjendiktet til norsk. Det blir fett. Takk til Siri, takk til Truls, Emma og takk til Nivores. Jeg heter Johannes. Ha det bra.